SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነሰመርአ ንሎሚ 7 ግንቦት 2024 ዝተዳለው ዜናታት SBS ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነቲ ምስ ሓማስ ዝግበር ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምንጻጉ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ቃዛ ተቐማጡ ራፋ ምላሽ ሂቦም። ማሕበረሰብ እስላም ምዕራብ ኣውስትራልያ ምኽፋእ ስም ንምውጋድ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝተሓሓዝን ንኽንክን ዝኸውን ገንዘብ ንምምዳብን ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም። ሓይልታት ህጹጽ ውሃብ ደገፍ ሱዳን ሰራዊት ሕወሓት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኮይኖም ይወግኡኒ ኣለዉ ንዝበሎ ክሲ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነጺግዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ምስ ሓማስ ዝግበር ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምንጸጉ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ቃዛ ተቐማጡ ራፋ ምላሽ ሂቦም። እዚ ዜና ዝመጸ ድሕሪቲ ሓማስ ነቲ ካብ መንጎኛታት ግብፅን ቀጠርን ዝቐረበ እማመ ምቁራጽ ተኽሲ ምስ ተቐበሎ እዩ። ሚስተር ነታንያሁ እቲ ሓማስ ተቐቢልዎ ዝነበረ እማመ ልስሉስ ትርጉም ዝሓዘ እማመ ግብፃውያን ከም ዝነበረን እዚ ከዓ እስራኤል ክትቅበሎ ከም ዘይትኽእል ዝገልጽ ስምምዕ ዘጠቓልል ከም ዝነበረ ገሊጹ። ንሱ ሓደ እስራኤላዊ ልኡኽ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተብ ክልእኽ ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ግን ጎንጎኒ ናይቲ ዝርርብ ኣብ ልዕሊ ራፋ ዝካየድ መጥቃዕትታት ወታደራዊ ስርሒት እናዛየደ ክኸይድ እዩ ኢሉ። ብኻራ ምውጋእ ገበን ንምግታእ ዝቆመ ሓድሽ ሕጊ ፖሊስ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘይርትዓዊ ጥርጣረ ወይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ንሰባት ኣፅዋር ክሒዙ ክፍትሽ ከኽእሎ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዝተመሓየሸ ሕጊ ነቶም ንመፅናዕትን ንስራሕን ዝደልይዎ እንተዘይኮይኑ ንትሕቲ 18 ዓመት ዕድሚኦም ቆልዑ ካራታት ምሻጥ ዘይሕጋዊ ዝገብር እዩ። ማሕበረሰብ እስላም ምዕራብ ኣውስትራልያ ምኽፋእ ስም ንምውጋድ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝተሓሓዝን ንኽንክን ዝኸውን ገንዘብ ንምምዳብን ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም። እዚ መጽእ ዘሎ ሓደ ወዲ 16 ዓመት ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብቐዳም 4 ጉንበት ኣብ ዊልተን ኣብ ዝርከብ መኪና ደው መበሊ ንሓደ ሰብኣይ ብኻራ ድሕሪ ምግኡ ፖሊስ ተኪስሉ ምስ ተቐትለ እዩ። ወለዲ ናይቲ መንእሰይ ኣቐዲሞም ብዛዕባ ወዶም ብማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ተጠልዩ ሕልፉነት የማዕብል ከም ዝነበረ እቲ ዘርኣዮ ለውጥን ንፖሊስ ጸገሞም ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ፕረዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ኣብ ኤልስ ፓላስ ብፈረንሳዊ መዘንኡ ኢማኑኤል ማክሮን ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ፕረዚደንት ቻይና ናብ ፈረንሳ ዝገሸ ኮሚሽነር ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ሌየን ወሲኽካ ኣብ ዝግበር ስሉሳዊ ኣኼባ ንምስታፍ እዩ። ሰለስትዮም ወገናት ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን ቻይናን ዘሎ ንግዳዊ ርክባት ዝርርብ ክገብሩ ምዃኖም ተፈሊጡ ጉዳይ ሩስያ እውን ኣብቲ ኣጀንዳ ኣትዩ ዘሎ እዩ። ሩስያ ብሚሳይላት ዝተሰነየ ኒኩሌሳዊ ልምምዳት ከተካየድ ትዳሉ ከም ዘላ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ከባቢ ዶባት ዩክሬን ዝካየድ ልምምድ ታክቲካዊ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋራት ካብ ምዕራባውያን ሰበስልጣን ክቐርብ ዝፀንሐ ስግኣታት ዘበግሶ ምዃኑ ኣፈኛ ክረምሊን ዲሜትሪ ፔስኮቭ ተዛሪቡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሃገሩ ንዩክሬን እትህቦ ኣፅዋር ናብ ዝኾነ መዓላ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ምግላፁ መርኣያ ናይቲ ካብ ምዕራባውያን ዝብገስ ዘሎ ስግኣት እዩ ኢሉ። ብጀነራል ሓምዳን መሓመድ ደጋሎ ወይ ሕሜቲ ዝምራሕ ሓይልታት ህጹጽ ውሃብ ደገፍ ሱዳን ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ብናይ ደገ ዕሱባት ገይሩ ይዋጋ ኣሎ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ከሲሱ ቀኒ ነይሩ። መግለፂ እቲ ኣሃዱ ሰራዊት ኣልቡርሃን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ደገፍ ወታደራዊ ንምርካብ ክሰርሑ ፀኒሖም ድሕሪ ምባል ከም መቐፀልታ ድማ ንኣባላት ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣሰሊፉ ይዋጋ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ህወሓት ፖለቲካዊ ውድብ ድኣ እምበር ናቱ ሰራዊት የብሉን ድሕሪ ምባል ነቲ ክሲ ፍጹም መሰረት ዘይብሉ ክብል ነጺግዎሎ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት SBS ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ምስ ሓማስ ዝግበር ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምንጻጉ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ቃዛ ተቐማጡ ራፋ ምላሽ ሂቦም። ማሕበረሰብ እስላም ምዕራብ ኣውስትራልያ ምኽፋእ ስም ንምውጋድ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝተሓሓዝን ንኽንክን ዝኸውን ገንዘብ ንምምዳብን ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም። ሓይልታት ውፅኡ ኣብ ደገብ ሱዳን ሰራዊት ህወሓት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኮይኖም ይወግኡኒ ኣለዉ ንዝበሎ ክሲ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነፂግዎ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።